Aici e Radio Europa Liberă. Suntem în dimineața zilei de vineri, în calendar e 1 iunie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Prima zi de vară se anunță ploioasă, însă sperăm că proverbul cum începe așa o ții nu este valabil și pentru anotimpul din acest an. În țară temperaturile vor oscila între 23-25 de grade, însoțite, cum spuneam, de ploi și fulgere. În această vară, spre mândria sistemului de învățământ moldovenesc, programul de incluziune a copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite a ajuns la un an. Statisticile spun că aproape 420 de copii cu dizabilități au fost integrați până acum în 70 de școli, așa numite de bază. Un bilanț al primului an de program îl vom face în această dimineață alături de Ludmila Lefter, coordonator educație la UNICEF Moldova. Dacă moldovenii ar munci fiind supravegheați de străini, ar fi trăit ca în Europa, constată scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Dacă judecătorii autohtoni ar fi fost mereu secundați de supraveghetori străini, nu ar fi pierdut Moldova atâtea dosare la CEDO. Dacă toate proiectele implementate aici s-ar fi făcut sub tutela vigilenților supraveghetori străini, am fi avut acum o țară mult mai frumoasă. E o supoziție a mea.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne explică ce îi așteaptă pe dictatorii care nu învață din exemplul altora. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țigudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Metropolia Moldovei a îndemnat preoții să nu mai facă mitinguri și politică. Marian Lupu a spus că propunând referendumuri peste referendumuri, comuniștii nu vor decât să facă valuri. Și președintele rus Putin promite Belarusului sprijin împotriva Uniunii Europene. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a invitat din nou opoziția comunistă să revină în legislativ, punând capăt boicotului început. Într-un interviu acordat Europei Libere, Lupu a spus că planurile comuniștilor de a ține un referendum împotriva legii egalității nu sunt decât încercări de a capta atenția opiniei publice.
Să mențină țintit asupra lor atenția publică, să mai facă gălăgie, să mai producă niște valuri.
Peștii au spus că ar putea reveni în Parlament dacă puterea acceptă adoptarea unei noi legi privind egalitatea, care să nu protejeze și minoritățile sexuale. Eparhia de centru a Mitropoliei Moldovei a îndemnat preoții să nu mai facă politică și mitinguri și să caute atingerea obiectivelor lor prin posturi și rugăciune. Recomandările publicate pe site-ul Mitropoliei au fost date publicității după o ședință prezidată ieri de Mitropolitul Vladimir, la care s-a discutat mai ales despre legea privind egalitatea și despre rolul bisericii în dezbaterea ei. În declarația de pe internet, eparhia neagă că ar fi luptat prea puțin împotriva legii, așa cum au acuzat-o unii clerici ieșiți în stradă, și se plânge că presa ar fi creat Mitropoliei Moldovei o imagine nefavorabilă. Procuratura Generală a negat că ar fi întocmit dosar penal unor deputați comuniști în legătură cu un protest din luna februarie, așa cum anunțase miercuri juristul PCRM Sergiu Sârbu. Oficialul procuraturii, Ruslan Popov, a spus joi că blocarea de către deputații comuniști și suporterii lor a ședinței unei comisii parlamentare la 3 februarie nu a fost considerată infracțiune penală și, în consecință, nu s-a deschis niciun dosar. Deputatul comunist Sergiu Sârbu spusese că procuratura ar fi cerut ridicarea imunității lui și a colegilor lui implicați în incidentul din februarie și că cererea ar fi acum analizată în Parlament. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, face astăzi prima sa vizită în Occident după începerea celui de-al treilea mandat prezidențial la 7 mai. Putin ar urma să aibă astăzi la Paris și Berlin întâlniri cu noul președinte al Franței, François Hollande, și cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Putin a vizitat ieri, în prima sa vizită oficială în străinătate de la depunerea jurământului, Republica Belarus. Liderul rus i-a promis președintelui de la Minsk, Alexander Lukashenko, sprijin financiar pentru ca țara lui să poată contracara efectul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Poliția ucraineană spune că a arestat doi indivizi în legătură cu exploziile petrecute luna trecută în orașul Dnepropetrovsk, soldate cu 31 de răniți. Ministrul de Interne, Vitali Zaharchenko, a spus că suspecții ceruseră autorităților 4 milioane și jumătate de dolari pentru a renunța la atacuri, dar nu a dat detalii despre identitatea lor. 4 bombe plasate în coșuri de gunoi au explodat în orașul din estul Ucrainei la 27 aprilie, rănind numeroși trecători, inclusiv adolescenți. Unii oficiali ucraineni au calificat incidentele drept atac terorist. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână aflați, de exemplu, de ce Republica Moldova este codașă la cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Deana Râilea, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre programul de incluziune a copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite. Programul a ajuns la un an. Până acum, potrivit statisticilor, peste 400 de copii au fost integrați în aproape 70 de școli de masă, școli obișnuite. În ajun am întrebat-o pe Ludmila Lefter, coordonator educație la UNICEF Moldova, care sunt realizările programului la un an.
O să vă confirme și Ministerul Educației și toată lumea că avem primii copii care o să absolvească ciclu gimnazial cu certificate obișnuite, ca toți copiii, deci ăștia sunt primii copii cu nevoi educaționale speciale, vor absolvi învățământul obligatoriu cu aceleași atestate, aceleași certificate ca și copiii din școlile de masă. Deci este un pas nemaipomenit de important, pentru că dacă cunoașteți sistemul care se obișnuia să fie pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, deci ei aveau un curs obligatoriu de la clasa 1 până la clasa 8, nici nu până la clasa 9, după care primeau niște certificate că, uite, ei ar fi urmat cursul acesta obligatoriu de 8 ani. Acum acești copii, fiind integrați în școlile de masă, absolvesc învățământul obligatoriu de 9 clase, primind aceleași atestate, doar că pentru obiectele pentru care ei au avut instruire în baza planului educațional individual, va fi o notiță că, uite, obiectele respective au fost în baza planului educațional individual. Aceasta nu le restricționează, însă, continuarea studiilor la nivelul următor.
Domnule Lefter, dar știți dumneavoastră cumva care este numărul lor al acestor absolvenți de gimnaziu?
Deci, deocamdată, este cifra de 39 de persoane, care este ceva nemaipomenit. Și vă zic de ce. În momentul în care societatea vede prin această acțiune că acești copii pot să învețe în școlile de masă, că acești copii pot să fie atestați în școlile de masă la fel ca ceilalți copii, se produce o schimbare nemaipomenită la nivel de societate și la nivel de, cum am zis, abordare a copilului cu nevoi educaționale speciale în sistemul de educație în general.
Doamnă Lefter, dar bănuiesc că atunci când acești copii sunt identificați, când merg la școală, nu au un grad de pregătire egal ca și colegii lor. Și cum se lucrează cu profesorii în acest caz, care, mă rog, ar putea să aibă o atitudine mai, haideți să-i zic, discriminatorii față de acești micuți.
Cu siguranță, și studiile arată că 73% din cadrele didactice de fapt au o frică privind integrarea copiilor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în clasele lor respective. Și este vorba de frica de a nu ști cum să lucrezi cu ei. Aceasta ne spune un singur lucru, că profesorii trebuie să fie pregătiți, că trebuie să aibă instrumente, trebuie să aibă pregătirea respectivă și să dispună de metode care le-ar permite să antreneze copiii cu diferite abilități în procesul de învățământ. Iată, la universitățile și la facultățile pedagogice a fost introdus deja cu 3 ani în urmă cursul de educație centrată pe copil, în care studenții, viitori profesori, trec prin acest curs care îi dotează cu anumite metode și deprinderi de a lucra cu diferiți copii, cu copii cu abilități diferite, în care nu compari copilul, deci Gheorghiță cu Vasilică, dar compari Gheorghiță de ieri cu Gheorghiță de azi. Deci ce putea face Gheorghiță ieri și ce poate face Gheorghiță azi și cum îl ajut eu să dezvolte acel potențial pe care îl văd în elevul respectiv, în copilul respectiv.
Domnule Lefter, dar pe de altă parte, cât de ușor acceptă părinții care îngrijesc un copil cu dizabilități să-l dea la o școală obișnuită? Pentru că eu am observat o chestie. În Europa am văzut foarte mulți copii cu dizabilități în cărucioare, mergând cu părinții lor. În Chișinău ieși pe stradă, în țară nu-i vezi. Oare nu-i avem noi? Sau sunt ținuți de părinți în casă, ținând cont de mentalitatea pe care o au de ani de zile, sovietică?
Aveți perfectă dreptate când ziceți că am moștenit un sistem în care acești copii, de fapt, erau segregați și plasați în școlile speciale sau în școli auxiliare. Și în momentul în care se află acolo de dimineață până seara, 7 zile pe săptămână, normal că nu-i mai vezi în stradă, pentru că ei sunt segregați, izolați și considerăm noi ca și societate că acolo le este locul. Pe de altă parte, dacă m-ați întrebat de părinți, ce fac părinții care au copii cu dizabilități? Păi părinții care au copii cu dizabilități nu au prea avut alternative. Deci soluțiile care le-au fost propuse de către sistem a fost mai mult sau mai puțin una doar. Adică internarea acestor copii în instituțiile rezidențiale sau în școlile speciale sau în școlile auxiliare. Deci nu a fost o varietate de servicii care să-i sprijine pe acești părinți ca ei să își țină copilul acasă, să-l ajute, să-l sprijine, astfel ca el să poată merge la școala obișnuită din comunitate. Pentru că părinții, în mod normal, își vor copiii lângă ei. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta atât de ușor, nu rupe părintele atât de ușor copilul de lângă sine.
Școlile din Republica Moldova, multe nu au rampe speciale pentru copiii în cărucioare, de exemplu. Atunci când școlile acceptă sau sunt incluse în acest program și acceptă să ia, să primească copii cu nevoi speciale, ce se întâmplă? Sunt reconstruite, sunt reamenajate, deci tehnic vorbind.
Tehnic vorbind nu există o problemă acută. Ați zis că nu-i vedem în stradă, da? Da, ca societate nu suntem gata să acceptăm alături de noi, probabil. Adică există un... Nu zic, în general, nu suntem gata toți și fiecare dintre noi absolut ar fi împotriva acestui fapt. Dar există o reticență la nivel de societate de a asigura accesul sau de a se gândi la copiii ăștia și de a-i ajuta. Ori este important ca persoana cu dizabilități fizice, pentru că la asta ne referim acum, să fie privită ca o persoană care are alt fel de abilități. În momentul în care există o școală care nu are rampe, dar e plină de copii, de personal didactic, de părinți care vin să-și aducă copiii, nu cred că lipsa unei rampe ar fi o problemă acută, pentru că nu suntem în junglă și nu suntem în pustiu, da? Suntem înconjurați de colegi, suntem înconjurați de prieteni, suntem înconjurați de adulți, de părinți, care nu este o problemă atât de mare de a ajuta unui copil cu dizabilități fizice să acceseze orice instituție, fie școală, fie sală de creație, fie nu știu ce. Adică nu are asta nicio importanță, de fapt, dacă ne gândim așa, pentru că astfel crește și gradul nostru de acceptare a persoanelor care au alt fel de abilități.
În școlile în care au fost acceptați copiii cu nevoi speciale, și bănuiesc că dumneavoastră ați interacționat și cu copiii și cu părinții, știți cumva cum i-au primit colegii, copiii? Chiar fac diferența așa cum obișnuiesc deseori să facă maturii între ei?
Știți, studiile arată că, de fapt, copiii sunt cei mai receptivi. Copiii, de fapt, își etalează, să zic eu, acceptarea față de acești copii mult, mult mai ușor decât o fac cei maturi. Și din experiența școlilor care au o experiență mai îndelungată de integrarea copiilor cu dizabilități sau nevoi speciale în școlile lor, s-a observat faptul că copiii sunt atât de dornici să ajute copiii cu abilități diferite sau copiii care au nevoie de sprijin, că nu își dau rând în, propriu, în sensul direct al cuvântului. Deci, parcă ar fi o întrecere între ei, cine să ajute de data asta pe colegul lor. Părinții, desigur că, iarăși, studiile arată că undeva jumate din toți părinții noștri care au copii care nu au dizabilități, nu ar accepta, de fapt, copii cu dizabilități în clasa copilului lor. Pentru că se tem că, uite, profesorul, deci cadrul didactic o să se ocupe numai de copiii cu dizabilități și atunci copilul lor nu o să primească atenția și sprijinul necesar. Important este un lucru. Toți copiii cu nevoi educaționale speciale care au fost reintegrați în școală sau integrați în școală din școlile auxiliare sau școlile speciale au fost sprijiniți în acest proces de instituțiile care au făcut lucrul acesta. Deci Ministerul Educației este sprijinit de câteva organizații de la noi din țară care se ocupă nemijlocit cu integrarea acestor copii în școlile de masă. Deci procesul nu este unul simplu în care copilul pur și simplu se transferă fizic dintr-o școală auxiliară în școală convențională și în familie. Este un proces îndelungat, complicat, în care se testează mai întâi de toate situația și posibilitățile familiilor de a integra acest copil, posibilitățile școlii, se asigură sprijin pe parcursul întregii integrări sau pe parcursul perioadei de adaptarea copilului la noul mediu și la școala nouă și se sprijină neapărat cadrul didactic în lucru cu acest copil la prima etapă. Deci este un proces care asigură de fapt că toată lumea care are nevoie de sprijin îl primește la etapa aceasta incipientă.
A fost Ludmila Lefter, coordonator educație la UNICEF Moldova, cu un bilanț al primului program de incluziune a copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite. Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a invitat din nou opoziția comunistă să revină în legislativ, punând capăt boicotului început în urmă cu câteva luni. Într-un interviu acordat Europei Libere, Lupu a spus că planurile comuniștilor de a ține un referendum împotriva legii egalității nu sunt decât încercări de a capta atenția opiniei publice sau, cu cuvintele lui Lupu, de a face valuri. Eparhia de centru a Mitropoliei Moldovei a îndemnat preoții să nu mai facă politică și meetinguri și să caute atingerea obiectivelor lor prin posturi și rugăciune. Recomandările apărute pe site-ul Mitropoliei au fost publicate după o ședință prezidată ieri de Mitropolitul Vladimir, la care s-a discutat mai ales despre legea privind egalitatea și despre rolul bisericii în dezbaterea ei. Procuratura Generală a negat că ar fi întocmit dosar penal unor deputați comuniști în legătură cu un protest din luna februarie, așa cum anunțase miercuri juristul PCRM, Sergiu Sârbu. Oficialul procuraturii, Ruslan Popov, a spus joi că blocarea de către deputații comuniști și suporterii lor a ședinței unei comisii parlamentare la 3 februarie nu a fost considerată infracțiune penală și, în consecință, nu s-a deschis niciun dosar. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, face astăzi prima sa vizită în Occident după începerea celui de-al treilea mandat prezidențial la 7 mai. Putin ar urma să aibă astăzi la Paris și la Berlin întâlniri cu noul președinte al Franței, François Hollande, și cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Putin a vizitat ieri, în prima sa vizită oficială în străinătate de la depunerea jurământului, Republica Belarus. Și poliția ucraineană spune că a arestat doi indivizi în legătură cu exploziile petrecute luna trecută în orașul Dnipropetrovsk, soldate cu 31 de răniți. Ministrul ucrainean de interne, Vitalii Zaharchenko, a spus că suspecții ceruseră autorităților 4 milioane și jumătate de dolari pentru a renunța la atacuri, dar nu a dat detalii despre identitatea lor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână vă invităm să răspundeți la întrebarea: este sărăcia principală cauza corupției în Republica Moldova? Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Am răsfoit ziarele și vă spun ce mi-a atras atenția. Cotidianul Adevărul notează că parlamentarul liberal-democrat Ion Butmalai susține că Procuratura Generală a retras ilegal de la Ministerul Afacerilor Interne mai multe dosare penale pe cazuri de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Un caz amintit de deputatul PLDM este legat de falsificarea timbrelor de acciz la alcool. Circa 50% din producția alcoolică comercializată pe piața Republicii Moldova, inclusiv în magazinele specializate ale producătorilor, au timbre de acciz false, susține parlamentarul. În acest caz, bugetul de stat ratează venituri de sute de milioane de lei. Între timp, procuratura respinge acuzațiile. Nicolae Negru conchide în Jurnal de Chișinău că la o săptămână de la adoptarea legii antidiscriminare, spiritele încep să se potolească, deși unii apărători ai ortodoxiei mai zăbovesc pe baricade, mai încearcă să sufle în focul ce se stinge. Referindu-se la un grup de preoți care s-au opus votării legii antidiscriminare, editorialistul Jurnalului de Chișinău se întreabă de ce nu s-au mobilizat până acum la apărarea valorilor ortodoxe, a familiei, a copiilor abandonați de părinți, a fetelor, femei și femeilor traficate, a bătrânilor rămași fără sprijin, când aceștia au fost loviți de valuri cumplite de mizerie. De aici rezultă Nicolae Negru, valorile sunt doar un pretext pentru niște acțiuni care să deterioreze relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Și în fine, Irina Krasilnikova notează în Moldavskiei Vedomosti că piața neagră a medicamentelor contrafăcute cedează în topul profitabilității doar comerțului cu droguri și celui cu arme. Cu toate că medicamentele contrafăcute au inundat piețele mondiale, doar Republica Moldova rămâne a fi un paradis unde medicamentele contrafăcute nu au acces. Continuând tema, autoarea se întreabă dacă autoritățile duc o evidență reală a medicamentelor ce intră în țară sau pur și simplu comerțul cu medicamente contrafăcute nu prezintă interes pentru traficanții din Republica Moldova. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
O știre extraordinară ne-a parvenit de unezi. O știre foarte importantă. Vă să zic că au fost semnate contracte cu două companii care vor supraveghea lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca. Sunt două companii, una italiană și alta franceză, care vor monitoriza efectuarea lucrărilor, vor verifica materialele de construcție utilizate și calitatea lucrărilor executate. Simplul fapt că niște străini vor supraveghea construcția drumului mă face optimist și încrezător că șoseaua aceea va arăta bine. Iar acum simt nevoia unei digresiuni nu tocmai lirice. Felul în care am muncit, făurit, construit noi în ultimele două decenii ne arată cu prisosință că ceea ce ne-a lipsit cu precădere e supraveghetorul străin. Dacă ar fi existat mereu supervisor germani sau danezi, suedezi sau japonezi la construcția șoselelor, am fi avut șosele mult mai bune acum. Dacă judecătorii autohtoni ar fi fost mereu secundați de supraveghetori străini, nu ar fi pierdut Moldova atâtea dosare la CEDO. Dacă toate proiectele implementate aici s-ar fi făcut sub tutela vigilenților supraveghetori străini, am fi avut acum o țară mult mai frumoasă. E o supoziție a mea. După 20 de ani de bâșbâială economică, de proliferarea corupției și evaziunii fiscale, realizez că fără supraveghetori, concetățenii tăi nu sunt în stare să pună la punct lucrurile. Rigoarea, consecvența, responsabilitatea, efortul susținut nu ne caracterizează. Noi vrem să lucrăm de mântuială și să obținem bani mulți, noi vrem prin șmecherie să ne croim un drum în viață. Dacă am fi avut în ultimele două decenii niște supraveghetori străini alături de noi, ar fi trebuit să muncim ca gastarbaiterii noștri în străinătate. Dar parcă noi pentru asta am rămas acasă. Firește că nu. Imaginați-vă numai puțin, stimați ascultători, un miracol. Că vin la noi de pe alte meridiane mii de supraveghetori care încep să ne secundeze în toate domeniile. Imaginați-vă că toți polițiștii, judecătorii, muncitorii, politicienii, vameșii și medicii au alături niște supraveghetori străini. Ar fi frumos, nu? Frumos, dar ireal. Așa ceva nu s-ar întâmpla chiar dacă străinii ar accepta să vină aici pentru a ne suprima metehnele. Pentru că noi vrem să rămânem cum suntem și am expedia repejor pe supervisor acasă. Repet, faptul că două firme străine vor supraveghea facerea unei șosele mi se pare fantastic și incredibil. Însă e limpede că doar cu o rândunică nu se face primăvară.
Ce îi așteaptă pe dictatorii care nu învață din exemplul altora, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Recensământul macabru al marilor căderi continuă. Dar de început a început în 1989 cu prăbușirea regimurilor și liderilor comuniști. Executarea grăbită și improvizată a soților Ceaușescu a fost prima imagine a violenței de la capătul tiraniilor. După o lungă perioadă în care toată lumea credea că soarta și cruzimea sorții sunt noțiuni apuse. Seria a continuat cu Slobodan Milošević, care a avut parte de un proces civilizat, dar a murit în captivitate și disgrație. Saddam Hussein a pășit următorul pe scenă și a dispărut spânzurat, după 30 de ani de dominație și nebunie absolută. Osama Bin Laden, autorul cel mai mare atac terorist, a fost ucis pe neașteptate, exact în clipa în care se credea foarte bine ascuns și protejat. Capturarea și asasinarea lui Muammar Gaddafi au atins apogeul. Scenele de violență extraordinară, disperarea fostului stăpân al Libiei, după 42 de ani de domnie împărătească, și imaginea cozii de amatori de fotografii în jurul cadavrului au avut o duritate fără precedent. Acum știm. Tiraniile sfârșesc ucigându-și favoriții. Știm însă degeaba. Nimic nu va pune capăt acestui joc crud în care pasiunea puterii orbește, iar destinul se întoarce pentru a pedepsi cumplit. Următoarea generație de tirani insuportabili și în același timp condamnați se pregătește probabil în timp ce privește imaginile asasinării lui Gaddafi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ideea noului guvern de centru stânga de la București de a mări impozitele pe venituri peste medie a provocat deja dispute în interiorul noii coaliții de guvernământ. Detalii are Sabina Fati.
Cele două forțe politice aflate la putere în România, socialiștii și liberalii, au zilele acestea prima dispută publică privind taxa de solidaritate pe care premierul socialist Victor Ponta ar vrea să o colecteze din salariile mari ale celor care lucrează în companiile de stat sau în instituțiile bugetare. Este vorba despre cei care câștigă lunar mai mult de 4.500 de lei, adică în jur de 1.000 de euro. Guvernul de la București analizează impozitarea suplimentară încă 16% a sumei din pensiile și salariile care depășesc lunar 4.500 de lei, iar acest sistem ar urma să fie aplicat începând cu anul viitor. Nu este o soluție, a declarat Țin Antonescu, liderul liberalilor români, precizând că nu va susține această idee dacă nu este convins de argumente serioase. Pe de altă parte, sumele economisite vor fi destul de mici, dacă ținem cont că în România numărul bugetarilor afectați nu depășește 50.000, în vreme ce salariații companiilor naționale ajung în total la 40.000. Liberalii susțin că suma de referință a premierului, adică 1.000 de euro, este prea mică pentru a fi luată în considerare ca prag de supraimpozitare, în vreme ce liderii PDL, partid aflat în opoziție, vorbesc despre riscurile care decurg din modificarea fiscalității. Dincolo de aceste observații, experții români mai ridică două probleme. Prima dintre ele ține de faptul că bugetarii bine remunerați au funcții importante în România, fiind vorba, de exemplu, despre cei aflați în zona decizională a fiscului, a vămii sau a poliției, domenii în care mita ar putea completa un salariu tăiat de așa numita taxă de solidaritate concepută de premierul socialist Victor Ponta. A doua problemă ține de logica măririlor lefurilor bugetarilor, care operează într-o primă etapă cu 8% începând cu luna iunie, iar din decembrie mai este prevăzută încă o creștere tot de 8%. Aceste măriri devin lipsite de sens dacă pentru unii ar urma noi tăieri din solidaritate imediat după anul nou. Există economiști care susțin că dacă ar fi vrut să-i favorizeze pe bugetarii cu salarii mai mici, guvernul Ponta ar fi putut să le crească acestora salariile o sumă fixă în loc să le dea tuturor 8%. Mărirea cu procente adaugă 90 de euro celor cu salarii de 1.000 de euro și 20 de euro celor care au salarii de 200 de euro. Așadar, această taxă de solidaritate propusă de premierul socialist al României îi va frustra pe cei cu salarii mari, fără ca în schimb să-i mulțumească pe cei cu lefuri mici. În plus, inițiativa ar putea fi declarată și neconstituțională dacă ar ajunge lege, fiindcă potrivit Constituției României, toți cetățenii sunt egali în fața legii, iar guvernul nu va putea impozita doar salariile din mediul bugetar care depășesc 1.000 de euro, ci ar trebui să extindă măsura și la cei din mediul privat, dacă vrea ca ideea să fie în concordanță cu legea fundamentală. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii din această dimineață. E 7 și aproape 30 de minute. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.